joprojām turpinās nelegālā imigrācija. Šobrīd arī pieaugusi ne tikai Latvijā, bet arī Polijas savus cipars teica, kas nozīmē, ka no Baltkrievijas puses hibrīd karš turpinās. Tā kā tiek uzsvērts arī tas, ka kaut arī pats Vāgner vadītāji vairs nav, bet Vāgner darbības Baltkrievijā tāpat vēl nav īsti prognozējams, kas var notikt, tāpēc mums ir jābūt gataviem pie visiem scenārijiem un vienošanās, ko mēs arī beigās formalizējām arī kopīgā dokumentā, ka gadījumos, ja pirmais gadījums robežs tiek brutāli sturmēts, ja tā var teikt, no raidot sturienes bēgļu skaitu, imigrantu skaitu, lielu, kā tas bija nesenā vēl vēsturē, īpaši Polijā. Tas ir pirmais gadījums, kurā mēs šobrīd pasakām, ka robežs var tikt slēgts. Otrais gadījums, ja tiek pielietoti ieroči. Tāpat mēs uzsvērām, ka robežs slēgšanā tiek respektēts, ja pie tā mēs nonākam kopīgā lēmumā, tiek respektēts Baltkrievijas opozicionāru vēlēšanās izbraukt no turienes arī gadījumi, ja kādam ir jāatgriež, tad tas ir kopīgs risinājums, bet to lēmumu mēs pieņemt visi kopīgi īsā laikā un šobrīd, lai varētu arī veikt tādu zinām saskaņošanas procesu, kā būtu, ja būtu, tā varētu teikt. Mēs esam izveidojuši tādu, kā, kas mūsu gadījumā tas ir valsts sekretārs un robeža apsardzes vadītājs, kur faktiski arī gan pastāvīgi kontaktējas, gan arī izstrādā kopīgi un piedāvās mums kādus arī algoritmus, kā to darīt kaut kādā x stundā. Šis ir svarīgs vēstījums mūsu prāta, ko mēs tad arī nododam Baltkrievijas oficiālai varai par to, ka mūsu prasība ir izbeigt šo atbalstu, kas ikdienā noteikti, un pieņemt zināšanai, kā arī no mūsu puses var būt stingrāka rīcība.
Bet šajā brīdī tātad robežas pagaidām netiek slēgta, tad, ja izpildās šie divi nosacījumi, kā jūs minējāt, tad to lemj, bet vai to lemj tikai tad tādā gadījumā tā nostāja ir kopīga, vai pastāv arī iespēja tomēr, ka viena valsts rīkojas atsevišķi?
To mēs savu tā ļoti praktiskā sarunā divas stundas šajā apspiedē arī modelējam, jo to arī es uzsvēru, ka atsevišķā gadījumā, ja kāds apdraudējums ir vienai robežai, tā rīcība ir ļoti nekavējoties konkrētajā punktā, bet pārējie šajā gadījumā jau īsā laikā arī izrāda savu solidaritāti un, protams, tas ir valdības, tas ir pat premjeru un ārlietu ministru arī iesaistē lēmumu pieņemšanā, bet rīcība būtu visiem vienot. Tātad pat jau uzbrukums kāds ar ieročiem ir vai Polijai arī Latvija kopīgi ir gatavi pieņemt lēmumu par visu robežu slēgšanu.
Un šajā brīdī, kur tā situācija pagaidām ir vissaspringtākā no šīm trim valstīm?
Šobrīd situācija tiek kontrolēta, tā skaitā arī pie mums, jo lai gan par infrastruktūrā, kas mums tikai uz Baltkrievijas šogad fiziskais žoks tiks pārsvarā uzcelts visur, bet tai pašā laikā mums ir pastiprināta cilvēku klātbūtne, pastiprināta novērošana. Tā kā tāda nekontrolējama situācija nav nekur. Ir tāda paša līdzīga algoritma kā mums atkarībā no plūsmas, kur tiek nacionālie bruņotie spēki iesaistīti. Ļoti līdzīgs mehānisms ir Lietuvā. Nu, pieplūdums šobrīd lielāks ir Latvijā un Polijā. Neskatoties uz lielo žogu, tomēr Vācija ir tuvāk Polijai. Tāpat mēs runājām arī par sodiem, par sodu vajadzību, piemēram, par vajadzību piemērot daudz augstākas sodas tiem, kas nodarbojas ar cilvēku kontrabandu. Mēs to esam aktualizējuši un es izsaku cerības, ka Saeima jau tuvākā mēneša laikā arī pieņems lielāku bardzību pret tiem, kas mūsu pusē gatavi sagaidīt, vest projām cilvēks, jo šobrīd kādināšu tie sodi. Nu, sodi var būt arī ļoti niecīgi, ko pierāda pirmās tiesa praksa.